Radio D. Pelajaran Bahasa Jerman lewat radio dari redaksi D. Proyek bersama Goethe Institut dan Radio Deutsche Welle. Naskahnya ditulis oleh Nyonya Herat Messe.
Selamat berjumpa dalam bagian ke-6 kursus Radio D, saudara pendengar. Anda masih ingat bukan kedua redaktur kita, Paula dan Philip, berada di sebuah puri di Bavaria yang didirikan oleh Raja Ludwig II. Terjadi hal-hal misterius di situ. Ketika melanjutkan investigasi, Philip dan Paula kembali mengalami pertemuan serba aneh. Di puri itu, mereka lihat seseorang yang mengenakan mantel. Mantel sangat mewah yang dihiasi bulu binatang berwarna putih.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Willkommen
bei Radio D.
Radio D.
Die Reportage.
Mari dengarkan adegan itu. Mantel seperti apa yang dikenakan orang itu? Apa pula yang dikatakannya?
Von König Ludwig.
Das ist König Ludwig.
Entschuldigung. Entschuldigung. Wer sind Sie?
König Ludwig.
Wie bitte?
Ich bin König Ludwig.
Dengan kaget, Philip dan Paula melihat bahwa lelaki itu memakai mantelnya, Raja Ludwig.
Das ist doch
der Mantel von König Ludwig.
Banyak lukisan menggambarkan Raja Ludwig kedua itu dengan mantel dari beludru biru dengan krah bulu putih. Karena keheranan, Paula menyapa orang itu dan bertanya, siapakah dia?
Entschuldigung. Entschuldigung. Wer sind Sie?
Anda pasti dapat membayangkan betapa kaget Paula dan Philip ketika orang itu menyatakan bahwa dia sendirilah Raja Ludwig.
Wow, aneh. König Ludwig.
Wie bitte?
Ich bin König Ludwig.
Begitulah, mereka menghadapi seorang pria yang menyebutkan dirinya sebagai Raja Ludwig, raja yang diketahui telah meninggal dunia pada tahun 1886. Aneh sekali pertemuan itu. Akan tetapi, ada kenyataan yang aneh pula. Sampai sekarang belum diketahui sebab kematian Ludwig II. Yang diketahui dengan pasti, 5 hari sebelum kematian misteriusnya, Ludwig diculik dari puri Neuschwanstein. Ia dituduh melalaikan kewajibannya sebagai raja dan menghamburkan uang untuk membangun istana-istana. Pendek perkara, sang raja dinyatakan sakit jiwa dan dibawa ke sebuah puri lain di Bavaria yang letaknya dekat danau besar, Danau Starnberg.
Radio D.
Das Hörspiel.
Apa yang terjadi di tepi danau itu? Ada dua versi mengenai jalannya peristiwa itu. Bagaimana kejadiannya dalam adegan berikut?
Majestät, wie geht es Ihnen?
Ach, Dr. Wooden. Das Wasser.
Majestät? Nein, nein! Halt, Majestät! Halt! Halt! Was machen Sie denn? Halt! Halt! Hilfe! Hilfe!
Ya, saudara pendengar, itu tadi satu versi jalannya peristiwa yang mungkin terjadi. Paduka yang mulia berjalan-jalan di tepi danau dengan didampingi oleh dokternya, Dr. Gooden. Sang dokter kiranya bertugas mengawasinya. Akan tetapi, raja yang menderita depresi itu memasuki air danau dan Dr. Gooden tidak sanggup mencegahnya. Dokter itu sendiri mati tenggelam dalam pertarungan dengan raja.
Was machen Sie denn? Halt! Halt! Hilfe! Hilfe!
Dalam versi tadi, ada beberapa faktor yang menimbulkan tanda tanya. Umpamanya saja, bagaimana mungkin dua orang dewasa mati tenggelam dalam air yang tidak dingin dan cukup dangkal. Lagi pula mengapa arloji sang raja mati 1.5 jam lebih awal daripada arloji dokternya dan sebagainya. Semua itu menjadi alasan timbulnya versi kedua yang kami sodorkan berikut ini. Apa yang terjadi?
Alles klar. Still. Achtung. Und jetzt. Und.
Anda dengar juga tembakan tadi? Jadi, ada pembunuhan. Di negara bagian Bavaria, masih ada kalangan yang setia pada raja-raja dulu. Mereka itu yakin Raja Ludwig adalah korban pembunuhan. Hal itu sulit dibuktikan selama keturunan Raja Ludwig itu tidak mengizinkan jenazahnya diperiksa. Jadi, tetap akan ada cerita dan spekulasi. Bagaimanapun juga kita tinggalkan hal-hal misterius dan bertanya kepada profesor kita yang tetap setia, apakah bahasa Jerman juga penuh tanda tanya atau cukup jelas?
Und nun kommt unser Professor.
Radio D.
Gespräch über Sprache.
Baiklah, Pak Profesor, sekali lagi pertanyaannya.
Ya?
Bagaimana pendapat Anda? Apakah bahasa Jerman itu jelas?
Oh, jauh lebih jelas daripada kisah kematian Ludwig II. Hal yang jelas misalnya ya, dalam kalimat biasa selalu terdapat verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda atau pronomina atau kata ganti. Nah, hari ini perhatian kita pusatkan pada verba. Verba itu mengungkapkan apa yang terjadi atau apa yang ada. Ya. Contohnya, Kompu yang mengatakan bahwa ia sedang melacak.
Melacak.
Ya, recherchieren. Itulah bentuk verba bahasa Jerman yang disebut infinitif. Dalam bentuk dasar itu, akan Anda temukan verba dalam kamus.
Recherchieren. Recherchieren. Recherchieren.
Nah, para pendengar yang setia, dengarkan infinitif tersebut sekali lagi dan perhatikanlah akhiran N.
Recherchieren. Recherchieren. Recherchieren.
Oke. Bentuk verba berubah dalam bahasa Jerman tergantung dari isi kalimat. Misalnya, kita berbicara mengenai diri sendiri atau mengenai orang lain. Dalam contoh berikut, verba dipergunakan untuk mengatakan sesuatu mengenai dirinya sendiri, misalnya siapa, si pembicara, atau di mana, atau apa dia. Ya, verba menempati urutan kedua.
Ich bin Kompu. Ich bin bei Radio D.
Ich bin Redakteurin.
Dalam bahasa Jerman, bentuk personal verba harus dilengkapi dengan pronomina persona yang sesuai.
Betul sekali, Ibu Rara. Kalau seseorang berbicara mengenai dirinya, ya, ia harus menambahkan pronomina persona saya atau aku. Ich. Untuk lebih baiknya, mari kita dengarkan contohnya sekali lagi.
Ich bin König Ludwig.
Kalau mengajukan pertanyaan mengenai seseorang, kita memakai kata tanya siapa, wer. Hal itu sudah Anda ketahui. Namun, harap diperhatikan bentuk sapaan yang berbeda-beda. Dengarkan pertama bentuk sapaan sopan dengan pronomina persona Anda, Sie.
Entschuldigung. Entschuldigung. Wer sind Sie?
Nah, para pendengar sekalian, perhatikan kini bentuk sapaan akrab dengan pronomina persona kamu, du.
Wer bist du denn?
Ich bin Kompu.
Baiklah, dan terima kasih banyak, Pak Profesor.
Ya, sama-sama, Ibu Rara.
Wer bist denn du? Ich bin Kompu. Und wer sind Sie? Ich bin König Ludwig. Wer ist denn das? Das weiß ich nicht. Ich bin ich. Das weiß ich. Wer bist denn du? Ich bin Kompu. Und wer sind Sie? Ich bin König Ludwig. Und wer ist das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich bin ich, das weiß ich.
Nah, bagi Anda tiba kesempatan untuk mendengarkan adegan-adegan tadi sekali lagi. Paula dan Philip tinggal agak lebih lama di Puri Neuschwanstein. Mereka melihat seorang lelaki yang mengenakan mantel sangat mewah. Sebuah mantel berhiaskan bulu putih seperti yang suka dipakai Raja Ludwig.
Thank you.
Philipp.
Ja?
Da, schau mal, der Mantel.
Das ist doch... Das ist doch...
Der Mantel von König Ludwig.
Das ist König Ludwig.
Entschuldigung. Entschuldigung. Wer sind Sie?
König Ludwig.
Wie bitte?
Ich bin König Ludwig.
Kisah kematian Ludwig kedua sungguh misterius. Mungkin kejadiannya begini.
Majestät, wie geht es Ihnen?
Ach, Dr. Wooden. Das Wasser.
Majestät? Nein, nein!
Halt, Majestät! Halt! Halt!
Was machen Sie denn? Halt! Halt! Hilfe! Hilfe!
Mungkin juga peristiwa itu berlangsung seperti ini.
Alles klar. Stille. Achtung.
Und
geht's. Und.
Dalam siaran berikutnya, saudara pendengar, kita tak akan banyak bicara lagi mengenai kematiannya, tetapi lebih banyak membahas kehidupan Raja Ludwig kedua.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dann bis zum nächsten Mal.
Anda baru saja mendengarkan Radio D, pelajaran bahasa Jerman dari Goethe Institut dan Radio Deutsche Welle.
Und tschüss.